Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започне с темата «Богът на Аврам». Продължаваме с поредицата «В отговор на скептика». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Радостина Василева и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, започваме една нова поредица за Аврам, бащата на вярата. Днес ще говорим за неговия Бог. Ето един стих, който ще постави началото на нашите размишления. Така говори Господ, Израилевият Бог. В старо време оттатък реката живееха бащите ви, Тара, Аврамовият баща и Нахоровият баща, и служиха на други богове. В началото на своя духовен живот бях запленен от една определена част на Аврамовия път, казва автора. От края, от Акедах, както го наричат, връзването на Исак. Посланието на тази история ми беше ясно. Бог иска от мен да пожелая да се откаже от най-скъпите за сърцето си неща. Мъчех се да го преглътна и непрестанно се стремях към идеала, който виждах в Аврам. Неговата история бе за мен едно постоянно предупреждение да не се привързвам прекалено много към нищо от страх, че Бог може да поиска да се откажа от него. Отказах се от храната и почнах да постя. И при всяко хранене отказвах десерта. Отказах се от търсенето на обществено одобрение и популярност. През един особено болезнен епизод, когато се стараях да се приведа в пълна хармония с Божията воля, успях да се самоубедя, че трябва да престана да ухажвам годеницата си. В края на краищата тя бе най-скъпото нещо за мен, така че Бог сигурно ще поиска да се откаже от нея. За щастие, по-опитни от мен християни ми помогнаха да разбера, че не е задължително това да е Божият план. И сега съм щастливо женен за нея повече от 30 години. Мисля, че имах нещо като фиксация върху Акедах. Смятах, че единственият начин, по който истински мога да докажа, че Бог стои на първо място в живота ми, е като му позволя, по-скоро като го накарам да ми отнеме всичко, което обичам най-много. Ако бях възпитан като католик, вероятно щях да стана монах. Сега, обръщайки се назад, виждам къде ми е била грешката. Взирайки се прекалено дълго в една единствена част от историята, вместо да разглеждам пътуването на Аврам като цяло, бях възприел Божието послание погрешно, твърди авторът. За мен веста на неговия живот бе «Бог взема». Някак си напълно бях пропуснал положителната част от баланса, формулирана от самия Аврам, Бог ще промисли. Историята за жертвоприношението на Исак си заслужава размишленията. Това е една от най-силните истории на Библията и образ на Божията жертва, неговия син, за спасението на света. За да продължиш да се изкачваш нагоре, независимо колко стръмна е пътеката, е нужна смелост. За да се довериш на Бог за бъдещето си е нужна вяра. Но предназначението на тази история не е да бъде модел за поклонническо пътуване. Тя се случва едва в края на живота на Авраам. Това е държавният изпит преди дипломирането, а не приемен изпит или контролно за входящо ниво. Когато старецът Авраам изкачва Мория, Бог вече го е държал в класната стая повече от век. Той се е справил или е пропадал с много по-маловажни изпити и контролни, като част от подготовката за големия финал на хълма Мория. Затова нека се върнем в самото начало на неговия живот и проследим стъпка по стъпка как се научава да ходи с Бога и да му се доверява. Авраам израства в сянката на най-важните свещени места за древната религия. Големият зикурат в Ур, Южна Месопотамия, днешен Ирак, е център на поклонението пред Бога на Луната, известен под името Нанна, когато Луната е пълна, Син, когато е половин, и Асимбабар, когато е просто трещица на западния небосклон след залез Слънце. Зикуратът е с размери около 50 на 85 метра. Извисява се на 20-25 метра на три нива. Построен е от ръчно изработени кирпичи, изсушени на слънце във вътрешността и изпечени в пещ от външната страна, запечатани с смола. Никой от кирпичите не е по-дълъг от 45 см, така че можете да пресметнете колко милиона кирпича е трябвало да изработят строителите на зикурата. Очевидно поклонението е нещо много важно за тях. Археологът Андре Паро обяснява: зикуратът представлява гигантски пиедестал, предназначен да улеснява слизането на боговете на земята. Не се пестят никакви усилия за осигуряването на място, достойно да приеме небесните посетители. Приветственият храм се издига на върха на кулата, а долу се намира второ светилище, което да приюти Бога при временното му пребиваване. Двете светилища са свързани с стълбище, по което нагоре и надолу се движат процесии и което по този начин оформя една постоянна линия за връзка между небето и земята. Това е част, цитат по-скоро, от труда на Андре Паро «Шумерите. Зората на изкуството». Не ви ли звучи малко като съня на внука на Авраам Яков? Описан е в Битие 26 глава. Не подозирате ли, че виждайки стълба, достигаща небето, той всъщност вижда във въображението си някакъв зикурат? Знам, че в илюстрованите книжки в детското съботно училище не се рисуват така, но винаги е полезно да си представим библейските истории в оригиналния им контекст, вместо да предполагаме, че хората живели преди 4000 години, са виждали нещата така, както ги виждаме ние. Думата, преведена тук като стълба, може съвсем спокойно да се преведе и като стълбище. Едно е сигурно, стълбата от съня на Яков по никакъв начин не прилича на разтегателната алуминиева стълба, която вероятно държите в гаража. Според вас, как хората, сред които израства Авраам, си представят своите богове? Не забравяйте, че става въпрос за 1500 години преди Микеланджело да изрисува върху тавана на Сикстинската капела образа на един белобрат бог, протягащ пръста си към Адам. Концепцията за Бога, която Авраам носи в съзнанието си в началото на своето пътешествие, не съвпада с образа на Бога, който имаме днес. Когато започва да опознава Бог, той трябва да научи много неща, както и да се отучи от много неща по пътя си. Ето ви един пример. Авраам не знае Божието име Яхвех, Йова или Господ. Това става ясно от текста в Изход 6 глава 2 и 3 стихове. Бог говори още на Моисей, като му каза: аз съм Йова, Явих се на Авраам, на Исак и на Яков с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името си Йова. Библейските изследователи посочват, че нито един от ранните патриарси не носи име, което да включва в себе си името Яхвех, Яхова, Йова и като, например, имената Йосафат или Йорам. Подобни имена се появяват чак след изхода. Разбира се, четейки историята за Авраам в Битие, ще откриете, че името Господ се среща често. Битие 12 глава 8 стих дори казва, че Авраам построи олтар на Господ и призова Господното име. В оригиналния еврейски текст се казва «Призова името на Яхвех». Даже по-късно наименува същото място «Бог ще промисли», обикновено цитирано като Йова Ире. Как да обясним това привидно противоречие? В книгата Изход пише, че Бог не е открил името си Яхвех Йова на Авраам. Как тогава патриархът дава на определено място името Йова Ире? Това е ярък пример за начина, по който по-късният разказвач запълва белите полета с информация, не съществувала по времето, когато се случват самите събития. Докато пише Битие, Мойсей разбира, че Авраам е общувал непрестанно с Господ и записвайки неговата история, използва истинското име на Бога, макар всъщност самия Авраам да го е наричал с други имена, като Всевишният Бог Ел Елион или Всемогъщият Бог Ел Шадай. Имена, с които Господ лично се представя в Битие 17 глава. Вероятно, мястото споменато в Битие 22 глава е наречено от Авраам Елире, а по-късните поколения го знаят като Йоваире. Проследяването на цялата история на Авраам и различните имена, с които се идентифицира Бог, представлява доста интересно проучване. Става ясно, че процесът на опознаване на Бога включва и усвояването на умението да го познаваме под различни имена. Освен това, Библията недвусмислено заявява, че Авраам е продукт на една политеистична заобикаляща среда. Незнайно как, съм останала с впечатлението, че той израсва в богобоязлив дом, където се пази познанието за истинския Израилев Бог и където никой дори не поглежда към идоли или други богове. Това обаче просто не отговаря на библейското учение. Години по-късно Исус Навин уточнява този факт с думите Тара, Авраамовият баща и Нахоровият баща служиха на други богове. Нека да погледнем сега фактите в очите. За да можем наистина да разберем историята на Авраам и да научим неговите житейски уроци, ще трябва да изоставим някои свои предварително установени идеи, да се опитаме да видим света такъв, какъвто го вижда той. Нека започнем с това. Спокойно можем да предположим, че един от боговете, на които служат Тара и неговото семейство, е този на Луната, известен под името Нана. Само че, за да видим Луната така, както я виждат те, трябва да изтрием от съзнанието си множество образи. Когато поглеждат нагоре към нощното небе, те не виждат в нея една огромна сфера, съставена от камъни, обикалящи около Земята и хваната в капана на гравитацията на планетата, на която живеят те. Не, това, което виждат, е един таинствен източник на светлина, различен от всички останали. Такъв, който редовно нараства, смалява се, после изчезва напълно, само за да се появи отново и пак да започне да нараства. Въпреки това се случва, когато е в пълната си сила, той да бъде нападнат и частично или напълно погълнат от някаква таинствена, очевидно зла сила. Това, което днес ние наричаме просто затъмнение, за тях е демонска атака срещу Бога им. В някои шумерски градове по време на затъмнение жреците бият огромен барабан, почти 2 метра в диаметър, за да изплашат и прогонят демоните. Когато Нана нараства, преследва слънцето. Бог познат под името Уту. И техните колесници всеки ден се гонят от хоризонт до хоризонт, теглени от някакви огромни, невидими, но неуморни магарета или волове. А когато достигне пълния си размер в точно определен момент, когато Уту потъне под земята на запад, Нана предявява правата си върху източния хоризонт. След това през една единствена славна победна нощ от месеца Нана е върховен владетел, който величествено язди през небето, едноличен господар на небето и земята, пастир, носещ се през своето стадо от звезди. Само че още на следващата нощ Нана забавя излизането си на сцената, оставяйки земята тъмна и безлунна почти цял час. И от тук нататък ще излиза все по-късно и по-късно, ще става все по-слаб и по-малък, принуден да поддържа живота си със силата на Уту, който го преследва. Накрая, изгубил надбягването с колесници през небето, ще изчезне още веднъж, отпратен от Уту на долния свят. Обикновено всеки месец има по три нощи, в които Нана напълно отсъства от небето. През това време жреците на Ур ще изпълняват в зикурата специални церемонии, търсейки доказателства, че главният бог на града им ще има сила да се завърне от долния свят. На четвъртата нощ с нетърпение ще чакат, наблюдавайки как Уту потъва под хоризонта. Ще се взират в същата посока, тръпнайки да видят дали Нана е възкръснал. Ще се завърне ли? И тогава на гаснещата дневна светлина, без нито едно изключение, месец след месец, година след година, век след век, от своите високи до небето кули на зикуратите, разпръснати из обширните равнини на Месопотамия, жреците виждат знакът на Нана да се появява върху небето, може би половин час след като слънцето е слязло в долния свят. Едно съвсем малко, кратко кръстче светлина през тази първа нощ, но знак от техния бог, полумесец върху роговете на бик, да, Нана, техният велик бик, техният небесен закрилник е възкръснал. Завърнал се от долния свят, където е прекарал времето си заедно с Уту и останалите богове, провеждайки съд на делата, сторени по земята. Нана и Уту не са единствените богове, които Аврам и роднините му познават. Енки, богът на прясната вода, плава по каналите по Тигър и Ефрат, носейки живот на земята, заключена между тях, както и риба за храна на нейните обитатели. Енки е мъдър, обикновено благоразположен бог, известен със способността си да надхитрява останалите богове, най-често в полза на хората. Като вода, която опитвате да заприщите, Енки винаги намира начин да си прокара път през всякакви препятствия, изпречили се на пътя му. Но дори и за толкова мъдър бог, животът не винаги е лесен. Понякога той се втурва прекалено буйно, с огромна сила по пътя си, през пролета, а понякога точно като на нас се стопява почти до изчезване през есента. За щастие, почти винаги може да разчита на великия бог на въздуха Енлил, както и на бога на бурята Ишкур, които да му докарат пролетни дъждове и да възстановят силата му. И тогава, в началото на годината, Енки се съюзява с Нана, за да доведе пролетното пълнолуние и придружаващите го пасажи риба, които да нахранят народа на Ур. Когато днес наблюдаваме същото явление и казваме, че снеготопенето в планините през пролета съвпада с най-високата точка на приливите и отливите, причинено от пълнолунието, и тези две събития често се случват горе-долу по времето, когато Шаранът прекара студения период зимен сън на дъното на реката, излиза за пролетното хвърляне на хайвера. Само че древните не разполагат с сателитни изображения, които да им покажат какво става при изворите на Ефрат в Турция. Те са чували, че двете велики реки на Месопотамия извират от точните кухини на обезглавената богиня Тиамат. Не познават и закона за гравитацията, причина за приливите и отливите, а когато Шаранът се спусне към симното си леговище на дъното на реката, общо взето той изчезва от света на рибаря. На пролет се появява отново, точно когато Нана и Енки са в пълната си сила. Значи, очевидно, трябва да благодари на тях. В една древна песен Енки заявява: когато се спусна от небето, от него се излива изобилен дъжд. Когато сляза на земята, потичат реки от риба. Когато се приближат до жълтеещите полета, по моя заповед, то дава купища зърно. В света, такъв какъвто го познава Авраам, почти всяко нещо, което се случва, има божествен произход. Когато хълмовете и долините се раззеленят през зимата и изсъхнат до кафяво през лятото, това става поради разместването на зони на ниско и високо атмосферно налягане над Северния Атлантик или пък поради различните схеми на движение на океанските течения. През пролета всичко се раззеленява, защото Домузи, по-късно известен като Тамуз, богът на плодородието и растежа, изляза от тъмницата си в долния свят, където е бил принуден да прекара по-голямата част от годината. Грамотевичните бури, зараждащи се в недрата на далечните планински вериги, не са резултат от влагата, кондензирана във въздуха, която се издига нагоре и после се охлажда. Причинени са от бога на бурите, който е тръгнал на война срещу бога на планините и хвърля огнени стрели, реве като бик и ръмжи като лъв. А реките, които текат червени от кал след буря, са пълни с кръвта, пролята в битката. Каква част от тази политеистична митология е възприяла Аврам, няма как да узнаем. Нито можем да определим колко от познанието на Ной за истинския происход на Земята е стигнало до него. Всичко, което знаем, е, че по времето на Тара, бащата на Аврам, представата на човека за Бога Творец е доста объркана и Бог решава да направи нещо по въпроса. Учените анализират тогавашната религия, разкрита върху множеството глинени плочки, открити в Месопотамия. Смятат, че преминаването към познание за един личен бог става в тази част на света. Фактически, идеята, че един могъщ бог би завързал приятелство с отделен човек, се появява за пръв път именно в областта, където живее Аврам и по времето, когато живее. Не е ли удивително това? Със сигурност Ной и неговите синове знаят, че Бог се грижи лично за всеки човек, но през вековете човечеството изгубва това познание и е нужен човек като Авраам, за да го преоткрие. И така, как Бог достигна Авраам? Именно това разказва историята за пътуването към моря. Една история, която е много поучителна и интересна, вълнуваща и която също така ни позволява да преоткриваме своето собствено познание за Бога и да го обогатяваме. Но не само познанието, а и личната си връзка с него, историята на нашите собствени взаимоотношения с нашия Творец.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с рубриката «В отговор на скептика». Тя е основана върху една книга на доктор Грегори Бойл и неговия баща Едуард Бойл, «Писмата на скептика», а в нея те дебатират върху много спорни въпроси относно християнството, църквата и Библията. Като например, защо светът е пълен с толкова страдания, знае ли Бог бъдещето, как е възможно да вярваш, че човек е възкръснал от мъртвите, защо мислиш, че Библията е боговдъхновена, ще отидат ли всички невярващи в ада, как мога да бъда едновременно свят и грешен. Грег Бойл започва тази кореспонденция с баща си с надеждата, че с течение на времето той ще познае Христос. След 3 години, 30 писма и многобройни телефонни обаждания, Едуард Бойл прави именно това. С тази рубрика ние искаме да ви помогнем да изпитате рационалната основа на собствената си вяра, както и да улесним споделянето на убежденията ви с скептиците, които обичате. Сега ще съм в ролята на скептика, а Божидар ще е в ролята на Грегори Бойл. Така ще ви представим този материал. И така, защо да се доверяваме на записаното в Евангелията? Ето това е един важен въпрос. Недостатък ли е обаче на Бога, че хората са твърде незначителни, за да се тревожи за тях? Никой няма да сметне, че съм по-малко човек, ако настъпя мравка, нали? Мравките просто не заслужават такова внимание, макар че в своите очи те несъмнено са важни. И така, в цялостната картина на нещата изглежда сякаш хората са по-незначителни за Бог, отколкото мравките са за нас. Не, че той има някакъв недостатък. Това е защото ние сякаш не струваме много. Християните винаги цитират Библията, за да подкрепят вярата си. Те оправдават вярата си като абсолютната истина, защото Библията им казва така. Всичко, което мога да кажа е, поради коя власт се дава тази висока позиция на Библията. Ти казваш, че историята доказва Божията любов и след това цитираш Библията. И аз не те виня, защото тя е единственото място, където може да се намери нещо за Исус. Но това не е от особено значение за мен, защото първо не приемам Библията. Не виждам нито една основателна причина да направя сляп скок на вяра и да приема безрезервно истината на Евангелията, върху която се крепи цялата ви увереност. И така, дори да бях убедена, че Бог го е грижа за нас, мравките имат дълъг път да измина преди да повярвам, че Той стана един от нас и всички останали неща, за които говори християнството.
Нека първо коментирам твоята аналогия с мравките и след това ще премина към възражението ти относно цитирането на Библията. Ти твърдиш, че точно както един човек не е по-малко човек, защото не се грижи за мравките, така и Бог не е по-малко Бог, защото не се грижи за хората. Мисля, че аналогията ти е умна, но погрешна. Може да е извън капацитета на хората да се грижат за боболечките, но това е още едно доказателство, че сме несъвършени. Ако бяхме съвършено любящи, грижовни, чувствителни, знаещи и така нататък, ние щяхме да се грижим за боболечките и всичко останало на този свят, като правим всичко възможно за тяхно добро и за да намалим страданията им. Ние щяхме да състрадаваме не само на другите хора, но и на всичко останало. Може да прозвучи изтъркано, но нека започнем с очевидното и да работим по посока на сивата зона. Несъвършенството на любовта ни е ясно разкрито в нашата неспособност или липса на желание у повечето от нас да се грижим, например за страдащите, които никога не виждаме. Това е видно и в неспособността на някои хора да се грижат за висшите животни – кучета, котки, маймуни или за съдбата на така наречените нисши животни, например, онези, които за своя лична изгода убиват животински видове, чрез унищожението на гори, замърсяването на водите и така нататък. И така, къде може да се тегли чертата, откъдето на липсата на загриженост повече не се гледа като на недостатък? Ако Бог се отнасяше с нас по начина, по който ние третираме мравките, той не би бил съвършено същество. По много причини е установено, че съществуването на Бог е стандарт за съвършена любов, знания и морално убеждение. И поради това аз стигам до заключението, че той се грижи за нас и за мравките. А сега към твоето по-фундаментално възражение, че аз приемам за даденост авторитета на Библията, за да докаже, че онова, което тя казва за Исус, е истина. Когато казвам, че историята показва онова, което разумът изисква, имам предвид именно това – историята. Вероятно, твоите скъпоценни срещи с новородени вярващи, ти си придобил усещането, че когато аз говоря за Исус като за Господ, просто се позовавам на Библията като Божие Слово, но това не е така. Истина е, че почти цялото знание за Исус идва от Евангелията, но това не означава, че се позовавам на тях само като на Божие Слово. Не е така. За мен те са исторически документи. Нека премина към разликата между това да четеш един документ като Божие Слово и като исторически източник. Когато средният мормон чете книгата на мормоните, той чете като Божието Слово, приема на вяра, че всичко в нея е истина. Аз обаче чета като исторически документ. Не съм мормон. Използвам книгата като исторически източник. Прилагам към нея същите критерии, каквито всеки историк използва, за да оцени вероятната историческа стойност на даден документ. Не допускам, че тя изобщо има някаква достоверност. Като посоча до каква степен документите отговарят на историческите критерии, влагам толкова доверие в тях, колкото самите те гарантират. Светлината на това книгата на мормоните не се представя особено добре. Така е с Евангелията. Аз не те моля да приемеш с сляпа вяра, че те са Божието Слово. За момента изцяло забрави за това. Просто искам да погледнеш на тях като на древен документ. Приложи същите критерии, които историците прилагат към другите древни документи, когато изследват историята. И смея да твърдя, че когато Евангелията се третирани по този критичен исторически начин, те имат добър успех и можем да им се доверим, че ни казват доста много за личността на Исус Христос. Достатъчно, за да знаем, че Бог е бил в него и е работил чрез него по невероятен начин. И така, какви са критериите, които историците прилагат към древните документи, за да им припишат определена историческа стойност? Не съм експерт в тази област, но във всеки случай това поле е далеч по-голямо, за да навлизаме в дълбочина. Но повечето критерии представляват приложение на здрав разум към исторически документи. Те могат да бъдат разделени на две основни групи – вътрешни и външни. Вътрешните са тези, които се прилагат в въпросния документ. Външните очевидно са критерии, които се прилагат извън разглеждания документ. Ще видиш разлика в хода на обясненията ми. Тези критерии най-добре могат да бъдат изразени с поредица от въпроси, които историците обикновено задават относно древните документи. Ето най-важните от тях в двете категории. С кратки обяснения за логиката на всеки критерий. Вътрешни критерии. Първо. Бил ли авторът в позиция, в която е знаел това, за което пише? Дали в текста се твърди, че е разказ на очевидец, или той е базиран на разказ на очевидец, или той се основава на слухове? Ако в документа дори не се твърди, че е разказ на очевидец, или се основава на такъв, или не е написан поне от позицията на очевидец, неговата стойност е вероятно по-малко, отколкото ако в него се твърди подобно нещо. Макар, че да твърдиш нещо, разбира се, само по себе си не е достатъчно да докаже истинността на това твърдение. Второ. Дали въпросният документ съдържа специфичен и особено неуместен материал? Източниците от първа ръка обикновено са пълни с материал, особено подробности, които не са от централно значение за разказа, докато измислените разкази имат тенденцията да са по-обобщаващи. Трето, съдържа ли документът самонавреждащи материали? Ако документът съдържа материал, който може да придаде негативен образ на автора или на героите на разказа, особено на истинността на историята, това е добър индикатор, че основният мотив на автора да го напише е бил неговата автентичност. Четвърто. Дали в документа има последователност? Съществува връзка с истината, която обикновено липсва при измислените разкази, макар че съществуват малки несъответствия в различните перспективи на един и същ исторически разказ. Четвърто. Има ли доказателства за добавяне на елементи на легенда в документа? Риболовните истории имат тенденцията да бъдат преувеличавани с течение на времето. Присъствието в даден документ на особености на преувеличаване предполага, че е написан по-късно и това пропорционално намалява достоверността му. А сега се спра на външните критерии. Първо, имали ли са авторите на документа мотив да измислят написаното? Очевидно, ако може да се установи мотив за това, авторът да измисля разказа, достоверността на документа намалява. И обратното, ако авторът няма какво да спечели и дори може да изгуби от написването на разказа, достоверността му нараства. Второ, съществуват ли някакви други източници, потвърждаващи материала в документа и или доказващи истинността му? Ако разказът в документа до определена степен може да бъде потвърден от външни източници, това увеличава неговата правдоподобност. Същият критерий трябва да бъде приложен и към всеки от тези външни източници. И ако авторството на материала до известна степен може да бъде потвърдено от външни източници, това увеличава неговата правдоподобност. Трето. Подкрепя ли археологията този документ или застава срещу него? Ако археологическите находки могат да потвърдят която и да е част от документа, това увеличава достоверността му. И обратното. Ако съществува противоречие между археологическите находки и този документ, това разрушава достоверността му. Четвърто. Възможно ли съвременниците на документа да са подправили разказа в него и биха ли имали мотив за това? Ако е имало хора, които е можело да изобличат разказа в материала като измислен и са имали мотив за това, но въпреки това не са го направили, доколкото историята ни казва, това увеличава достоверността на документа. Въпросът е следният. Колко добре Евангелията се доближава до тези критерии? И смея да твърдя, че те им отговарят доста добре. Знам, че може да е малко отекчително, но моля те, следвай мисълта ми, докато накратко минавам през тях. Това е важно. Вътрешен критерий номер едно. Лука, който не е очевидец, ни казва, че е използвал разкази на очевидци и по този начин се е постарал да напише пореден и истинен разказ за нещата. Лука, 1 глава, 1 до 4 стих. Йоан ни казва, че очевидец и останалите две евангелия, на Марк и на Матей, също са написани през погледа на очевидец, макар че не го твърдят явно. Те просто приемат това за даденост. Други източници в началото на II век потвърждават, че авторите на евангелията са Матей, Марк, Лука и Йоан. Вътрешен критерий номер 2. Евангелията са пълни с несъществени подробности, което е типично за разкази на очевидци. Нека ти дам един пример, който е толкова важен, защото се отнася за Възкресението. Прочети внимателно Евангелието на Йоан 20 глава 1 до 8 стих. Аз съм обозначил за теб несъществените подробности. В първия ден на седмицата дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно и видя, че камъкът е отвален от гроба. Затова се затича и дойде при Симон Петър и другия ученик, когато Исус обичаше. Скромният начин на Йоан да определя себе си, още един признак за автентичност. И им каза, взели са Господа от гроба и не знам къде са го положили. Забележи липсата и на вяра. И така Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба. И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв, отново скромността на Йоан, но кой се интересува от тази подробност. И като надникна, ходът на гробницата е бил нисък, подробност, която е исторически точна за гробниците на богатите хора по това време. Видя савана положен, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър, отново скромно повторение, и влезе в гроба. Видя савана положен и кърпата, която беше на главата му, сложена не с савана, а свита на отделно място. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва. Надявам се, че придобиваш представа. Няма абсолютно никаква причина да се включва толкова несъществени подробности. Това с нищо не допринася за хода на разказа. Освен, че е част от нещо, което в действителност се е случило и авторът го включва, докато си припомня събитието. Евангелията са пълни с такива неща. Вътрешен критерий номер 3. Евангелията също са пълни с неблагоприятни, самонавреждащи подробности. Например, в разказа за Възкресението четем, че първият, който е открил, че гробницата е празна, е една жена. Но това само може да навреди на свидетелството на ранните християни, тъй като през първия век еврейската култура е смятала жените за непоправими клюкарки. Те дори не можели да свидетелстват съда. Ето защо Павел не включва жени в своя списък с хора, които са видели възкресналия Христос в 1 Коринтянам 15 глава. Нещо повече. Учениците постоянно са описвани в лоша светлина. Вмъкнати са дори аспекти от живота на Исус, които не биха били включени, ако историята е измислена, за да убеди хората, че Той е Месията. Например, на кръста Исус извика: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Едва ли някой би очаквал такова нещо от Месия, особено ако се предполага, че Той има божествена природа. Това е тежко изявление, но доказва тезата ми. Единственият мотив някой да включи това в разказа си е, че Исус в действителност го казва. Вътрешен критерий номер 4. Евангелията представят последователно кой е Исус, какво направи Той, както и събитията, които заобикаляха живота му. Ако те са измислени по-отделно, откъде идва тази съгласуваност между тях? Но също така има съществени различия между разказите, показващи разликите в техния поглед върху нещата. Ако всички те бяха измислени заедно, съответствието между тях щеше да е по-голямо. Вътрешен критерий номер 5. Карл Луис, професор в Оксфорд и експерт по древна митология, казал следното. Като литературен историк, съм напълно убеден, че евангелията са всичко друго, но не е легенди. Чел съм много легенди и ми е ясно, че те са нещо съвсем различно. Евангелията съдържат свръхестествени действия, но разказите, които намираме в тях, нямат нито едно от качествата на древната митология. Те са много умерено написани. Сега нека преминем към външните критерии. Външен критерий номер 1. Какъв би могъл да е вероятният мотив учениците да измислят разказите за Исус? Те твърдяха, че вярват в Исус заради неговите чудеса и възкресения, които са в съответствие с живота и поученията му. И не само, че не спечелиха от това, но те понесоха голямо преследване заради това. Защо биха излъгали? И има ли нещо в техните характери, което би ни накарало да мислим, че те са хора, които мамят другите? Никой учен, когато познавам, не се съмнява в искреността на учениците. Външен критерий номер 2. Както вече казах, авторството на тези евангелия е удостоверено от множество източници през II век, а те са били в по-добра позиция да преценяват това от когото и да било днес. Ние също можем да се уверим в някои от фактите за Исус и първите ученици, които съответстват точно на евангелията, и от други светски древни източници, като Тасит, около 55-120 година. Суетони, началото на II век, Йосиф, около 37-97 година, Талий, средата на I век, Плиний, началото на II век, както и древните еврейски ръкописи, написани срещу християните. Външен критерий номер 3. Макар че винаги имало археолози, които твърдят, че техните открития противоречат на някои аспекти на библейските разкази за събитията, отново и отново те се обръщат в подкрепа на библейските разкази. Нека дадем един пример. Смятало се е, че разказът на Лука за раждането на Исус е измислен. Той пише, че в цялата империя се извършва преброяване по времето на управлението на Цезар Август, когато Квирини бил управител на Сирия. Мария и Йосиф е трябвало да отидат в Витлеем, където роден Йосиф, за да се регистрират, а тогава се ражда Исус. Но от други древни източници знаем, например Йосиф, че Квирини бил управител от 6-та година след Христос и няма сверение да се е извършило подобно преброяване. И така било прието, че Лука греши. Днес знаем обаче, че преброявания, като споменатото от Лука, са били често явления и че управлението на Квирини през 6-та година след Христос е било неговият втори мандат. Не знам да има убедителни археологически находки, които напълно да отричат библейския разказ, но са ми известни много автентични археологически открития, които го потвърждават. Често пъти, след като той е бил обявен за неверен въз основа на погрешната интерпретация на такива находки в миналото. Външен критерий номер 4. Накрая, християнството се ражда в много враждебна обстановка. Има съвременици, които, ако можеха, биха отрекли описанието на Исус. Юдейските лидери през първи век имат тенденцията да гледат на християнството като на вреден култ и биха били доволни да го видят унищожен. И това е можело да стане много лесно, ако този култ е бил основан на измислици. Самото откриване на тялото на убития Исус щеше да е достатъчно да победи християнството веднъж и завинаги. Въпреки това, християнството експлодира в положителен смисъл. Учениците проповядваха Евангелието на хора, които бяха очевидци на нещата, които според учениците Исус беше казал и направил. Как беше възможно да си го измислят? И дори онези, които останаха противници на Евангелието, не отрекоха, че Исус извърши чудеса и фактът, че гробницата му беше празна. Фактите от Евангелието не се поставят под съмнение. Това, което се поставяше под съмнение, беше как се тълкуваха те. Опоненчите им твърдяха, че Исус правеше всичко чрез измама или чрез силата на Сатана и че учениците са откраднали тялото на Исус. И така, да обобщим. Мисля, че имаме доста добри описания да се отнасяме към Евангелията като към достоверни документи. Човек трябва да вземе решение в лицето на тази история. Той трябва да гледа на Исус или като на демоничен шарлатанин, който с измама си поправя път към вярата на хората и бива разпънат за това, или като Господ, какъвто той и последователите му твърдяха, че е. Моето мнение е, че само последното заключение е основано на фактите.
Честно казано, се обърках. Както подозираш, очаквах, че ти просто вземаш за даденост фактите в Библията и ще спориш с мен въз основа на това. Но тогава ти ме засипа с всичките тези критерии. Първо, не разбирам как някой може да основава вярата си върху това колко добре даден документ отговаря на историческите критерии, защото това са предположения и няма нищо сигурно. Но нима твоята вяра не е нещо, в което си сигурен. Повечето християни, на които съм се натъквала, са толкова сигурни в правотата си по всеки въпрос, че почти няма смисъл да дискутираш каквото и да било с тях. Второ, ти много добре ми изтъргува Евангелието, но не вярвам, че това е цялата картина. Не съм библейски учен, но съм чела достатъчно от библейски учени, които не са фундаменталисти и не мислят, че Евангелията имат голяма историческа стойност. В Тайм, например, прочетох, че има комитет на учени по Нов Завет, които се събират всяка година, за да гласуват дали думите, приписвани на Исус в Евангелията, са наистина негови. Ние дори не знаем какво е получавал в действителност, а ти се опитваш да ми кажеш да вярвам, че тези писания ще ми покажат, че той е всемогъщият на земята. В тази връзка някъде четох, че според много учени, Евангелията в по-голямата част от останалите книги в Библията са взети от предходни източници. Това не влиза ли в противоречие с теорията за Библията като боговдъхновена? Смята се също, че Евангелията са пълни с противоречия, че редът на събитията е различен във всяко от тях и че поученията на Исус са поставени в различен контекст и други такива. Според мен това подкопава тяхната историческа достоверност. Накрая, дори тези Евангелия да са точни на моменти, те преминават явно историческите тестове, това не означава, че са напълно точни. Ако са взети от предходни източници, както казват либералните учени, може би някои от тези източници са точни тук-там, но примесени са всички тези разкази и легенди, които са съчинени. И така, цялото начинание да се доказва истинността на Евангелията ми изглежда доста условно. Това не е нещо, върху което бих основала живота си. Какво ще кажеш?
Първо, ти попита за връзката между моята вяра и цялата тази дискусия относно достоверността на Евангелията. Моята вяра не се обляга на доказуемата достоверност на всеки детайл в тези документи, а на цялостната им автентичност. Исус, когато имам лично взаимоотношение, не може да бъде напълно различен от Исус от историята, показан в тези документи. В противен случай, моят Исус не е Исус, за когото го мисля. Сигурността, която имам за истинността на моята вяра, е свързана както с преживяването ми с Христос в поклонение, така и с изследванията на евангелския разказ, който според мен се е доказал достоверен поне най-общо. Вярата е взаимоотношение на любов и доверие в Христос, привързаност, която далеч превъзхожда теоретическата оценка на древни документи. Тя много прилича на взаимоотношенията ни с другите. Второ, ти повдигаш въпроси за структурата и последователността на Евангелията и дали можем да знаем със сигурност какво е казал Исус. Истина е, че повечето учени вярват, че Евангелията са използвали устни и писмени източници за съставянето си. Съгласен съм с теб. Доказателствата са неопровержими, но не виждам нищо радикално или либерално в това. Сам Лука ни казва, че е използвал наличните източници. Не виждам обаче как това намалява достоверността на автора. Всъщност, според мен тя се увеличава, защото прави връзка с предходен материал, а това ни довежда още по-близо до оригиналните събития, за които се говори. Когато са създавали Евангелията, вероятно между 50-та и 70-та година след Христос, фактите ясно показват, че те до известна степен са използвали материал, който се е предавал от човек на човек известно време преди написването им. Колкото по-близо са били тези източници до събитието, което описват, толкова по-категорично може да се твърди, че го отразяват коректно. Истина е също, че редът на събитията доста се различава в отделните Евангелия, но отново не виждам това да намалява достоверността им. Евангелията не се опитват на всяка цена да дадат просто биографична информация за живота на Исус. Те са написани, за да спасят хората, въвеждайки ги в взаимоотношения с Спасителя, а не да задоволят някакво историческо любопитство. Всяко от тях рисува портрет на историческия Христос. Импресионистична картина, ако искаш. И по този начин те преподреждат материала, за да пасне на темата на портрета. Като добре структурирана проповед, те разказват историята с поглед едновременно върху историята на случилото се и върху това, как тя би повлияла върху живота на техните читатели. Или да си послужа с една друга аналогия. Евангелията са като песен, която предава информация чрез текста си, но го прави по такъв начин, че се извършва нещо повече от предаване на познания. Сърцето се запалва и бива променено. Нито едно от тези неща не намалява достоверността на Евангелията. Всички исторически творби през този период са били написани по същия начин. Това означава единствено, че не можем да знаем със сигурност точната последователност, която са се случили събитията в живота на Исус, макар че може да се различи един общ ред. Но какво би променило тази информация? Също може да се каже и за думите на Исус. В Евангелията има доста разлики в това какво точно е казал Исус и кога точно го е казал. Но това само показва, че авторите не са от 20-я век и не са толкова загрижени за точното изразяване на нещата. Те перифразират Исус със свои думи, за да предадат значението, което чувстват, че аудиторията им има нужда да чуе. Това само показва колко богати са поученията на Исус. Евангелията правят онова, което от къслични фрагменти от разказите за Исус не могат да направят. Те демонстрират на читателя теологическото и личностното значение на неговия живот и поучения. Те могат да бъдат упрекнати за това, ако се опитват да се придържат към моменталния критерий за буквалната точност на 20 век. Що се отнася до мен, опитът на учените да получат точните думи на Исус, може би чрез гласуване, е едновременно безспорен и ненужен. По същия начин гледам на опитите на фундаменталистите да направят така, че всичко в Евангелията да е в хармония. По този начин ще се отнеса и към твоето обвинение, че Евангелията са пълни с противоречия. Почти всички така наречени противоречия в Евангелията са в резултат на неправилната им употреба, т.е. хората ги третират като произведения от 20 век, в които се използват моменталния критерий за истинността. Но ако те се четат в съответствие с контекста на първи век и целта, с която са написани, противоречията, в кавички, изчезват. Не защото те са обяснени, а защото изведнъж стават напълно несъществени. И така, поддържам твърдението си, че Евангелията са достоверни. Има много, което те не ни казват, което вероятно нашето историческо любопитство би искало да знае. Но независимо от това, те ни казват всичко, което трябва да знаем и по този начин ни потикват да отговорим на най-важния въпрос. Кой е Исус Христос? И с този въпрос идва решението. Беше ли той лунатик, лъжец или беше Господ, както твърдяха неговите последователи? Доказателствата, които са насочени към ума и Божия дух, който е насочен към сърцето, посочват последното като единствения възможен отговор. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.